نوستور، ننكشف، نحبي، نايت، منين، وشين، ين هيلس، وريت لي كل نايت نايدو، بش نايش. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sin bla ħajta. Matul dawn il-programm Miser Joe Grech janalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Insemmi l-komun il-għakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum magħna għaw mill-ġdid Adrian Grima u din id-darba serien nitkellmu dwar il-proza ta' wara l-indipendenza. Ħanibdew mill-ewwel biex ovvjament f'nofsija mhux żgur li mhux ser ikollna ċans biex niddiskutu il-proza ta' wara l-indipendenza. L-ewwel mistoqsija Adrian li xtaqt nagħmilek forsi nitilqu minn kwadru ftit ġenerali. Xeffett taħseb li ħalliet id-data ta' l-1964 fuq l-awturi Maltin.
Kif naħseb il-lissemmija samaw minn għandi f-program preċedenti u anki minn għand żgur mistednin oħrajn, l-indipendenza politika ta' Malta ta' l-1964 ġabet l-ċerti Maltin konxi illi biex natek saċertu punt politikament il-problema ta' min aħna ġiet solvuta fis-sens illi l-Maltin issa kellhom rajhom f'idejhom mhux għal kollox imma l-indipendenza ftit jew is tagħhom rajhom f'idejhom jew tagħtna rajna f'idejna. U allura dawn il-Maltin bdew jirrealizza li illi jisem il-problema l-oħra forsi iktar diffiċli, forsi iktar kbira, iktar komplessa, il-problema ta' min jien. U il-romanzi ta' wara l-indipendenza jiddiskutu dawn iż-żewġ temi ftit jew biss flimkien kontemporanjament għandek romanz li mhux qed ngħid jien huwa tajjeb ħafna samuraj ta' Franz Samut illi proprju jaħdem fuq dawn iż-żewġ livelli. Għandek l-istorja ta' karattru ewlieni, ta' bniedem wieħed ta' individwu li seta' kien Ċiniż, seta' kien Qarb, seta' kien ma nafx, mill-Etjopja, seta' kien mill-Iżvizzera, ma tagħmilx differenza, huwa individwu li qed jipprova jiskopri minnu qed jipprova jaċċetta lilu nnifsu. U fuq il-livell ieħor, però kontemporanju miegħu jimxi miegħu, għandek il-livell nazzjonali minn aħna bħala Maltin. Għaliex il-Maltin iġibu ruhom dan il-mod? Għaliex ir-raħal Malti li fil-fatt f'samuraj huwa metafora ta' Malta, għaliex ir-raħal ġifieri Malta tifni toħnoq tafas tifga l-individwu. Ġifiri għandek argument li huwa personali, individuali, uniku. Imma minna ħal-oħra għandek ukoll diskors kollettiv politiku soċjali u x'inhu.
Ħawaf ek sekonda, ir-raħal huwa l-istess raħal għalli kellek fl-jeli ta' ħażżajr? Jew inkella issa ir-raħal inbidel?
Dik mistoqsija interessanti. Naħseb li hemm ħafna xebħ bejn ir-raħal ta' samuraj u ir-raħal tal-lejli ta' ħażżajr. Hemm ħafna xebħ ukoll fil-problemi li jsib ruħu fihom l-individwu. Huma żewġ individwi differenti ħafna. Samuel ta' samuraj huwa karattru pjuttost differenti minn dak li konna nistennewh. Mhux intellettwali pereżempju, mhux ħassib, mhux ħadd li jaqra ħafna. U ovvjament f'dan is-sens huwa differenti sew minn Leli, però t-tnejn isibu ruħhom f'kunflitt mas-soċjetà, mal-komunità morali li qegħdin jgħixu fiha. U din żgur mhijiex kombinazzjoni, it-tnejn jiksruha mas-soċjetà minħabba l-imġiba ħanajdu hekk sesswali tagħhom, fis-sens li t-tnejn jiksru r-regoli miktuba mhux miktuba. Tal-komunità li fija jgħixu samura jippreżenta din il-komunità żgħira bħala Malta kollha fl-aħħar mill-aħħar, insulari maqtu għalija. It-tnejn jiksru dawn ir-regoli mhux miktuba ħafna minnhom illi s-soċjetà għandha fuq kif għandha ġipru għal-persuna fir-relazzjonijiet intersessuali tagħha ma' s-sess oppost. Però din ukoll hija tema rikorrenti fil-letteratura, speċjalment wara l-indipendenza, m'inti semmejt rumanzi li tonnu qed iħabbar din it-tema li fil-fatt kellha tiġi żviluppata ħafna iktar fil-fond b'mod mifrux kemm 30 sena wara, għax l-età żgħir huwa 1938. Fil-każ ta' Samura kważi 40 sena wara, 75.
Allura fl-istess ħin din għal-metafora tar-raħal siħla li trid qed tarġa' torbotna b'xi mod ma' ġwan magħmu fejn imbagħad qed jissatirizza b'mod qawwi ir-raħal in-nies tar-raħal. Jew hija xi ħaġa mbagħad separazzjoni.
Le, fil-każ ta' ġwan magħmu u li tinna navenut li huwa romanz tal-1931 għax dak kien ħareġ faxxikli fil-gazzetta. Dak huwa rumanz li qed jagħmel kumment soċjali dwar Malta, però ma naħsibx li qiegħed jindirizza s-sitwazzjoni tar-raħal partikolari. Jew is-sitwazzjoni partikolari tar-raħal aħjar. Jiġifieri fil-waqt li Samuraj u r-rumanzi ta' wara l-indipendenza jitlu sew fid-dinamika politika, soċjali, ekonomika tar-raħal bħala entità għaliha. Ġwan Magħmu fuq li tinna navenut fl-Amerika jittratta lill-Malta hekk bħala kważi bħala stereotip, jistereotipizza. Aħres li jisu mill-bot ma jitħoġ fil-fond. Waqt li Samuraj speċjalment, u anki rumanzi bħal gidba, jaraw iktar il-ġewwa, jitlu iktar fil-ġewwa f'din ir-realtà tar-raħal. Forsi biex wiġbek 50 kelmiet, 50 kliem, nista' ngħid li r-raħal ta' wara l-indipendenza qed naraw ħafna iktar mill-viċin.
Sewa, naħseb żgur li ma għamlitx l-1964 kien li ma ġabitx xi awra ta' patriottiżmu, jinnaf bħal rumanz storiku romantiku fejna fin ta' Akwilina taħt 3 sartin, ġifieri dik naħseb żgur li kien breakthrough minn qabel issa kważi kif kienet jiġri fil-poezija għandna di aktar pessimista ta' Malta.
Sergio, iktar pessimista jew forsi iktar realistika. U qed ngħid realistika mhux b'disprezz lej dak li kien jinkiteb qabel, għalkemm inkitbu affarijiet illi ma naħsibx li nistgħu niġġustifikawhom illum il-ġurnata, però qabel l-64 is-sitwazzjoni kienet differenti politikament, ovvjament. Jiġifieri qabel l-64 aħna konna qegħdin ngħidu isma' aħna poplu differenti minn popli oħrajn, aħna għandna l-kultura tagħna, aħna għandna speċjalment il-lingwa tagħna, aħna għandna l-istorja tagħna, aħna għandna u din kienet ukoll tema importanti, aħna għandna r-reliġjon tagħna, aħna għandna dawn l-elementi kollha li jagħmluna poplu uniku u fil-kitba tagħna, il-kittiba tagħna jaħdmu biex jippromuovu din id-dehra speċjali ta' Malta. Wara l-indipendenza, ġifieri wara li aħna akkwistajna, mhux akkwistajna, ksibna, wara li aħna ħadna l-indipendenza tagħna, din ma baħċ problema sma illi id-deċiżjonijiet l-iktar importanti dwar xi jagħmlu l-Maltin jieħduhom il-barranin. Issa saret il-problema ta' okej, aħna qegħdin immexxu lil nafusna, aħna rajna f'idejna, kif semmexxu lil nafusna? Ħanibqgħu nħarsu b'dan il-mod romantiku jew aħjar kelma ħafna iktar preċiża idealizzat lejn Malta? U risposta ta' ċerti awturi, mhux ta' kollha, jiġifieri għax għadhom sal-lum jinkitbu ċertu xogħlijiet illi donnhom m'għandunawx li waslet u għaddiet u ġiet sorpassata kważi l-okkażjoni tal-indipendenza. Imma ħafna awturi li pruvaw iħarsu lejn is-sitwazzjoni Maltija b'mod iktar awtentiku, b'mod iktar sinċir, bdew jgħidu isma' aħna nibqgħu nidealizzaw l-affarijiet, aħna nibqgħu ngħidu kemm hu sabiħ ir-raħal, kemm huma kuraġġjużi qalbina il-bdiewa tagħna bħalma jagħmel Ġuse Galja f'Raġel Bilaħal. U risposta tagħhom kienet le, jiena nikteb Repubblika, poezija ta' Mario Zappardi, jiena nikteb tant poeziji li kitbu nies bħal Oliver Frigeri, Albert Marshall, Daniel Massa, li kollha attakkaw lilhom infushom fl-aħħar mill-aħħar u attakkaw il-kultura tagħhom.
Però it-tema tal-klassijiet soċjali xorta ma spiċċaċċux hekk jew. Fis-sens li xorta waħda kienet jinħass li il-ħaddiem finalment għadu jibati mill-istess sitwazzjonijiet qabel.
Jena qed nipprova npoġġi żewġ romanzi f'ħdej xulxin biex ngħidlek jew kontra xulxin f'moħħi. Pereżempju għandi f'moħħi romanz bħal il-qawwa tal-imħabba ta' Giuseppe Bonnici. U dan huwa eżempju naħseb ideali għaliex Giuseppe Bonnici, wieħed mill-fundaturi anke tal-Partit Laburista fis-snin 20. U bniedem li ħadem ħafna favur mhux biss il-Malti, ma kontx ngħid, ma sibx li huwa sew li ngħid il-Malti, ma favur il-kultura Malti abbo ġenerali, u l-kultura tal-poplu. F'rumanz bħal il-qawwa tal-imħabba, pereżempju, preżenta, ma tantx ippreżenta anzi distinzjonijiet ta' klassi, pereżempju il-professur Nandu Kalleja, li huwa il-professur insomma mediku, it-tabib, speċjalista, wieħed mill-protagonisti tar-rumanz, dan mhux maqtuħ mill-poplu, anzi huwa ppreżentat bħala biex ngħidlek il-ħaddim ideali kważi.
Għax qed jaħdem għall-poplu.
Li jittratta tajjeb eħel, li jittratta tajjeb lil kull ħadd, ma tantx tidher il-firda bejn il-poplu. Din hija tema oħra li fil-rumanz storiku romantiku ħafna drabi l-għadu huwa jew barrani jew marbut mal-barranin. Per eżempju, Anġli Tanniket ta' Gino Mosca ta' Zappardi l-istess jidir li 38 u koll, 1938. Dakka romanz illi fih il-Maltin il-ħżina, il-Baddies, l-Indjani, skużaw l-espressjoni tal-films antiki tal-Cowboys u l-Indjani, il-ħżina f'dak il-kas huma tliet Maltin, kollha bil-laqmiet, is-seqer wieħed minnhom, illi għandhom konnessjonijiet mal-Franċiżi. Fraġel bilaħa Giuseppe Gallia, skużawni. Hemmhekk għandek il-ħżiena huma dawk li huma marbutin mal-familja li tgħix Malta imma barranija Spanjola tal-Agona. U tibqa' b'dan id-diskors. Fil-waqt li wara l-indipendenza naħseb id-diskors dwar inti saqsejtni dwar il-ħaddiem u l-mod kif iħarsu. Id-diskors huwa differenti hemmhekk għax hemmhekk kważi iktar fil-poezija, mhux biss, ma kważi iktar. Analiżi anke tas-sitwazzjoni ta' ċertu ħaddiema f'Malta.
Ġifri, il-proża ma kinitx qed timxi lejn il-ħaddiema?
Naħseb illi m'hemmx ħafna eżempji ta' romanzi Maltin ta' wara l-indipendenza illi analizzaw is-sitwazzjoni tal-ħaddiema.
M'għandekx aktar ġifri l-ħaddim ideali.
Grupp soċjo-ekonomiku. Il-ħaddim idealizzat ma jidirx. Fil-gidba ma jidirx. Fl-art tax-xitan jidir li ma jidirx. F-samuraj lanqas. Ma jidirlix li hemm xi idealizzazzjoni tal-ħaddim. Imma lanqas u forsi dan kien il-punt. Il-punt tiegħi ta' qabel biex norbot ma dak li konna qed ngħidu qabel. Naħseb illi lanqas m'hemm analiżi fil-fond ta' sitwazzjoni tal-ħaddiema f'Malta.
Ħanibdew forsi nħarsu.
Kważi din il-ħarsa lejn ħaddim aktar tidher b'mod uniku f'li tinna nafidhom fl-Amerika.
Sewa, ħanibdew nħarsu b'mod issa forsi ġenerali ovvjament għax il-ħin ma tantx ippermetti għalli nitlu f'ħafna romanzi. U nibdew mill-gidba forsi liema huma dawk it-temi prinċipali għalli qegħdin jaqtawh għalih mir-rumanzi ta' qabel, m'hemmx għalfejn għodu nitlu fl-istorja jekk hekk dawn ir-rumanzi wieħed hekk faċli jsibhom u ovvjament wieħed jista' jaqrahom għalih.
Iva, ara l-ewwel edizzjoni tal-gidba li huwa t-tieni rumanz miktub ma mhux ippubblikat l-ewwel però miktub it-tieni għax l-istrab kien kitbu qabel Frigeri. Però pubblikat tliet snin wara. Il-gidba huwa rumanz tas 77 u naħseb illi il-gidba forsi wieħed mill-iktar element interessanti fih huwa il-proċess huwa biex ngħidlek rakkont ma fost l-oħrajn ta' x'dana impossibbli tippreżenta rumanz bħala tema waħda dan huwa l-iżballi għamlu ħafna u ħafna studenti. U forsi għallimha magħhom, forsi inklusi jien ukoll. Imma bl-ebda mod ma tista' tgħid li rumanz tajjeb għandu tema waħda, fil-każ ma jkunx tajjeb. Imma waħda mill-ħafna temi interessanti hekk li qawwijin fil-gidba hija tema ta' sekularizzazzjoni. Illi friġiri ovvjament jagħtiha forma narrativa u ma jqogħodx jagħtik ħafna teoriji dwar is-sekularizzazzjoni li bdiet isseħħ f'Malta pratikament minn wara t-tieni gwerra dinjija.
Però fis-sebgħinijiet laħet.
Imma li ovvjament fis-sebgħinijiet anki bit-tħul taż-żwieġ ċivili 1975 il-famuża kontroversja li nqarat ukoll bit-tħul taż-żwieġ ċivili.
Allura f'dal każ mhu storiku aktar ir-rumanz?
Flima sens.
Peress li qed juża background għalli qed jgħix fih?
Flima sens storiku.
Fis-sens li qegħdin nitkellmu fuq is-sekolarizzazzjoni, qegħdin ngħidu li laħqet il-qoċċata taħħa fis-sebgħinijiet. Jakkux dokument storiku tal-li qed jiġri.
Fimtek. Ara, żgur li min jixtieq jistudja s-sekularizzazzjoni li seħħet f'Malta minn wara l-gwerra ma kif qed inti speċjalment wara l-indipendenza għabda ċertu ritmu, jista' jara dan it-tip ta' rumanz. Fil-fatt dan ix-xogħol soċjoloġiku sar, naf jien żgur minn teżi waħda. Naf li Denise Camilleri li tal-hemm soċjoloġija kienet għamlet l-ewwel teżi tagħha propju fuq il-preġudizzji li jeżistu f'numru ta' rumanzi Maltin. Però fil-każ tal-gidba, il-tema ta' sekularizzazzjoni hija mod jgħaddin il-forma narrattiva. Meta ngħidu sekularizzazzjoni qed infissru il-Maltin bil-mod il-mod, u dan il-proċess għadu għaddej, bil-mod il-mod qegħdin jieħdu d-deċiżjonijiet tagħhom waħedhom. Jiġifieri jiena nuħu d-deċiżjonijiet tiegħi wara li nkun qist il-pożizzjoni tal-Knisja, il-pożizzjoni tal-partiti, il-pożizzjoni ta' sħabi, il-pożizzjoni tal-familja, it-tradizzjoni tal-familja, il-pożizzjoni tal-kappillan, il-pożizzjoni ta' mid bniedem ieħor u mid istituzzjoni oħra, imma fl-aħħar deċiżjoni noħodha jiena.
Jiġifieri hemm ċerta indipendenza wkoll.
Din hija sekularizzazzjoni li d-deċiżjonijiet ma jibqgħux jittieħdu għalija mill-Knisja jew il-klassi politika, dawn huma forsi tnejn mill-iktar istituzzjonijiet kbar jekk mhux l-ikbar tnejn li għandna f'Malta u li kellna f'Malta matul l-aħħar snin mhux ħażin. Din hija sekularizzazzjoni li jiena niddeċidi jien. U ovvjament din it-tema mbagħad tilħaq aspetti differenti fir-rumanz għandek il-miżżewġin li jiddeċidu jew isibu ruħom f'sitwazzjoni fejn iż-żwieġ tagħhom huwa irreparabilment imkisser, infarrak. Għandek it-tfajla li tiddeċiedi li ma tagħtix kasta dak li tajt il-Knisja u jkollha relazzjoni ma' raġel, mhux biss ma' raġel miż-żewġ imma ma' raġel li jitlaq lill-mara tiegħu proprja biex imur jgħix magħha. Jiġifieri għandek dan il-bidu huwa bidu ieqbes.
Huwa xokk kulturali sa ċertu punt naħseb. Huwa xokk kulturali wkoll.
Bla dubju. Tant huwa xokk illi fil-gidba il-karattri jibqgħu taħta din il-qata kbira li jieħdu għaliex huma jippruvaw jaqtfu għal rashom, jippruvaw jittiġidu għal rashom imma s-soċjetà mhux biss is-soċjetà anki dubji personali tagħhom, biex ma nissimplifikawx, imma s-soċjetà tafashom ħafna tagħmel pressjoni qawwija ħafna. Tant tagħmel pressjoni kbira li t-tfajla mibija fiduċja fi anfisha, Rebekka, din it-tfajla li tibda din relazzjoni ma' nata, mhux miż-żewġa miegħu ma tibda relazzjoni miegħu, tispiċċa ċedi fl-aħħar, speċjalment wara l-mewt t'omma kkawża tal-aktar mill-inkwiet li ġabet relazzjoni ta' Rebekka ma' nata. Ma nistgħu nitlu fih dan huwa diskors biex għatek li tibdi ħiva ma
jisbiċaħt.
Dwar diskors interessanti.
Dwar l-art tax-xitan, għandna xebħ ma l-gidba qed jiżvolġi l-istess tema.
Bla dubju, ġifieri jiena ġibt miegħi tliet romanzi sta ġibt oħrajn. Imma tliet romanzi li għandi miegħi li huma l-gidba samuraj u l-art tax-xitan għandhom kollha dan il-fil komuni biex ngħidlek, din it-tema ġenerali komuni, relazzjoni. Ħajdu ekk sesswali jew ta' mħabba illeċita, inaċċettabbli, mhux normali illi madwara mbagħad iddur l-azzjoni kollha tar-rumanz ftit jowies. Fl-art tax-xitan għandek li l-jum iħar jismu jum iħar il-karattru Ewlieni u Petriga li hija tfajla li hu jkollu relazzjoni magħha. Dan huwa każ ieħor, il-każ ta' jum iħar huwa li dana f'daqqa waħda ddeċida li jitlaq minn ġo dan ir-raħal żgħir li huwa Malta, metafora oħra ta' Malta jismu San Rocco. U jaħrab barra minn raħal, fil-fatt hija metafora ta' barra minn Malta, għalkemm hu fil-fatt jibqa' fl-istess art. Imma d-distanza li hemm bejn il-villaġġ u l-belt li jmur jgħix fiha hija qisha d-distanza bejn Malta u pajjiż ieħor. U jum iħar hemmhekk pratikament isir bniedem ieħor josfor għal jidher li 20 sena jew ma nafx kemm snin. Ma numru twil ta' snin. U darba ifettilu jerġa' jiġi lura. U jibda relazzjoni ma' din it-tfajla jisimha Petriga illi il-komunità tar-raħal magħluqa ħafna b'mentalità verament magħluqa tqisha bħala relazzjoni mhux aċċettabbli. Li hemm interessanti fl-art tax-xitan naħseb li hija fost oħrajn din il-ħaġa. Jiena nara l-art tax-xitan bħala romanzi li ftit jowies aħt għandu elementi ta' qabel. L-64 fih. Dan huwa romanz ta' 73 f'1973 qabel ġeġe Kamilleri kiteb aħna Sinjuri li huwa iktar ripid tibdila kbira li seħħet ta' wara l-indipendenza. Però hawnhekk pereżempju għandek ħafna għatmetta fil-pubbliku din ma għandek ħafna kummenti sessisti pereżempju minn narratur impersonali jew mhux impersonali li hemm fir-romanz. Ġifieri dana xi darba irrid niżviluppa ħsew dan il-punt. U ma niddejjax jekk jidħol għal xi ħadd għal din biċċa xogħol anke xi ħadd ieħor. Jekk tinnota dan ir-romanz fih ħafna kummenti sessisti kontra n-nisa, kontra n-nisa. Qed jitkellem jinnaf fuq dak li jiġri nhar ta' ħadd fir-raħal u jgħid pereżempju għax in-nisa bekk jedew għodu jilgħu bit-tombla, jgħidu kontra n-nies u n-nisa żommhom hekk speċi tihom it-tombla u joqgħdu kwieti hekk. Jew inkella parti oħra għax il-mara qatt mi kuntenta. Dal ħafna botti illi jiena konxju 100% illi l-awtur, mhux in-narratur, l-awtur ma kienx konxju li qed jagħmilhom.
Però naħseb li sa ċertu punt qed jirriflettu żmien fis-sens il-kuntest ta' żmien.
Iva, bla dubju, soċjoloġikament ikun diskors interessanti. Dwar is-sekolarizzazzjoni u nnalaq fuq dan il-punt. Ngħid li għenuni ħafna f'din l-interpretazzjoni li mhix oriġinali, però għenuni ħafna żewġ kotba ta' Dominikan Father Charles Tabone, illi fl-1987 ħareġ ktieb l-ewwel ktieb tiegħu dwar is-sekolarizzazzjoni f'Malta u 8 snin wara fil-95 ħareġ ktieb ieħor jismu Maltese Families in Transition illi fih speċi ħares lura lej l-ewwel ktieb qal isma' x'ġara f'dawn l-aħħar 8 snin. X'kienu l-iżviluppi kompleti xejra sekolarizzatriċi li jiena kont rajt, eċetera, eċetera.
Xi ħaġa interessanti f'dawn ir-rumanzi hija fi ħafna drabi xi ħadd mill-karattri qed jiżola ruħu mir-raħal u spiċċa anti-eroj. U dan fl-istess ħin jerġa' jfakrek fl-għeli ta' ħażżar, ġifri naħseb jiena Ellul Mercer huwa il-punt ta' referenza, jew forsi hija kombinazzjoni li dal-bniedem ġie qabel żmienu. Għax hemm ħafna affarijiet x'jaqgħad miegħu
dan. L-għeli ta' żgħir huwa isu ħabbar ta' dak li kellu jiġi. Kemm influenza direttament lill-awturi li bdew jiktbu wara l-indipendenza, naħseb għad iridu naraw, ġifieri għad irid ikun hemm studju partikolari propju fuq hekk, għal-inqas jiena m'iniex konxju li sar. Però żgur li nistgħu ngħidu mingħajr ma nkunu ovvjament partiġjani, għax dan mhux il-post biex noqogħdu nagħmlu politika partiġjana, però m'hemmx mhuwiex sigriet illi ħafna mir-rumanzier, jew uħud aħjar ngħid uħud mir-rumanziera, huma rumanziera xellugin, jew għall-inqas tradizzjonalment marbutin politikament ma' xelluk f'pajjiżna u Żgur ma tkunx kombinazzjoni li dawn kienu ispirati minn kitti baxellugin bħalhom tal-bidu tas-seklu illi kienu involuti fil-Partit Laburista. Giuseppe Mercer huwa wieħed minnhom, Giuseppe Bonnici huwa ieħor, għalkemm Giuseppe Bonnici ovvjament letterarjament huwa storja differenti. John Marx, Juan Mamo, dawn huma Giuseppe Orlando wkoll dawn kollha kellhom rabtiet. Fil-kasta daw li qed insemmi l-aħħar uffiċjali mal-Partit Laburista. Jiġifieri f'dan is-sens naħseb illi għandna nkunu maturi, noqogħdu bil-qiegħda u naraw x'kienu dawn l-influenzi forsi anki diretti. Biex ngħidu kollox huwa prematur probabbli biex tagħmel dan l-istudju għax għadu kmieni wis biex wieħed jiddiskuti xi ħaġa li nkitbet 20 sen ilu. Relattivament fil-kritika letterarja dan huwa żmien għadu qasir. Għadu jrid joqgħod iżjed iż-żmien biex wieħed ikun jista' jagħmel analiżi oġġettiva. Però jiena naħseb li m'iniex qed ngħid segreti, naħseb li dawn huma konnessjoni ċari ħafna.
Għaliex fil-fatt il-paragun huma kbar ħall-kbir ħaż-żgħir ir-raħal il-karattri li jisfidaw ir-raħal ħanajdu hekk li għar-raħal in ġenerali huma l-iskandlu. Naħseb f'dawn kollha xi ftit jew wies qed tispikkaw xekklani dal-karattru li kważi kważi għandu l-kuraġġ huwa għar-raħal. Naf qed niftakar preżempju bħalissa fil-Madonna ta' ċoqqa ta' Diakono li huwa wkoll ta' snin 70 jiġifieri.
Jiġifieri hemmhekk Sergio qed tindora żgur miex kombinazzjoni, hemmhekk ukoll għandek relazzjoni bejn tnejn min-nies bejn żewġ żgħażagħ illi hija illeċita sesswalment mhux aċċettabbli mis-soċjetà għall-pressjoni tas-soċjetà ir-raħal li donnu jidher metafora ta' Malta kollha għalkemm. Għalkemm din wieħed irid jara aktar fil-fond għax jista' jkun hemmhekk illi qed jindirizza partikolarment ir-raħal Malti jew wieħed mill-irħula Malti, però l-impressjoni hija li dan ir-raħal huwa fil-fatt ikbar minnu nnifsu jirrifletti iktar lil Malta in ġenerali.
Naħseb li għax wasan anke biex nagħlqu li bejn wieħed u ieħor għandek moviment għaddej u xek nista' ngħidu li għandek il-kittieba taħt forma jew oħra qegħdin fil-ħsibijiet tagħhom viċin xuxin, għalmenu l-kittiba ta' romanz. Ma nafx jekk taraħ kiex fl-istess.
Eħe, ma nafx il-kelma moviment ix-kelma adattata hawnhekk għal raġuni sempliċi illi moviment normalment hija kelma li aħna nassoċjaw ma' grupp ta' nies li jiltaqgħu li b'xi mod jiftehmu fuq manifest, fuq program ta' ħidma. Però żgur li hemm ħafna xeb. Riċentement kien hemm anki ċertu diskors informali li forsi hemm wis xeb. Forsi rumanziera ta' wara l-indipendenza baqa' wis ma' din it-tema interessanti bla dubju, imma forsi anki ftit magħluqa essenzjalment. Però dan huwa diskors li żgur ma nistgħux nagħmluh b'mod oġġettiv għaliss għax verament għadu kmieni wis.
Adrian, nirringrazzjak tal-parteċipazzjoni tiegħek f'dan il-programm. Il-ħin ovvjament jobbligana li konna nifqu, għaddiet nofsija laqas rajt għaddejja, però naħseb li għalkemm ma kienx suġġett li stajna nitrattaw f'nofsija, però naħseb li nexxinna naqbdu qatt ta' trofijiet u jiena nisiden anke l-issemmija tagħna biex anke jkomplu r-riċerka tagħhom personali l-luma u ħafna nistanajdu xek studji għalli saru fuq dawn is-suġġetti u wieħed jistanka jkompli ifittex.
Bla dubju importanti li nqraw dawn ir-romanzi fl-aħħar mill-aħħar xinkella nkunu qed nitkellmu ġo vojt biex ngħid.
Eżattament. Adrian, nirringrazzjak.